1 Corinteni, capitolul 3, de la 16 la 23. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu vă înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Amin. Am văzut în capitolul 3, în prima parte, starea de superficialitate spirituală sau de infantilism, de copilărie spirituală a unora din biserica din Corint sau a celor mai mulți, după cum se adresează Apostolul Pavel. Și după versetul 9, unde Apostolul spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, putem asemăna această stare și cu prima metaforă folosită pentru biserică, și anume ogorul lui Dumnezeu. Un ogor care este bun, dar care trebuie să fie lucrat. Care dacă nu este lucrat, nu se deosebește cu nimic de un ogor rău. Un sol bun și un sol rău, care niciunul din ele nu sunt lucrate, sunt la fel. Până la urmă, amândouă aceste soluri produc spin și mărăcini. De aceea, starea lor nu era prea diferită de starea celor din lume, a celor din Corint, și spune Apostolul Pavel, pentru că tot lumea sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Deci nu se, acest ogor al lui Dumnezeu nu se deosebea de țarina lumii, pentru că nu era lucrat. Ei nu au crescut spiritual, nu s-au preocupat de lucrurile lui Dumnezeu, de lucrurile împărăției lui Dumnezeu și pământul acesta s-a înțelenit. Acest pământ bun, care trebuia să fie lucrat și trebuia să aducă, cum spune în Evrei 6, o iarbă folositoare stăpânului. Trebuia să aducă rod pentru stăpân. Însă, în esență, era o diferență mare, nu? Este o diferență mare între ogorul lui Dumnezeu și țarina lumii. Chiar și în situația în care ogorul lui Dumnezeu nu-i lucrat. Pentru că ogorul acesta poate fi curățit de spini și de mărăcini și poate fi lucrat, și ce se întâmplă cu el? Rodește. Însă țarina lumii, care e bolovănoasă și care e un sol rău, ăla și dacă lucrezi solul rău, tot nu poate să producă. Și spune și profetul, desteleniți-vă un ogor nou. De ce vreți să, sau nu semănați între spini? Adică esența era diferită. Și am văzut și faptul că fiind cineva așezat pe temelie, pe temelia care este Hristos, biserica care este trupul lui Hristos, cineva care este în biserică, în trupul lui Hristos, este mântuit nu datorită felului în care lucrează, nu datorită slujbei pe care o face, nu datorită rodului sau roadei pe care o aduce, ci este mântuit datorită Domnului Iisus Hristos, pentru că El este singurul mântuitor și El este singurul care poate să mântuiască. Mântuirea este prin credință și nu prin fapte. Însă de fapte este legată roada și de roadă este legată identitatea copiilor lui Dumnezeu, ei vor fi cu totul diferiți de ceilalți. Voi veți fi cu adevărat ucenicii mei, spune Ioan 15, dacă aduceți multă roadă, veți fi cu adevărat ucenicii mei și Tatăl va fi proslăvit. Acestea sunt rezultatele. Adică ei acum se deosebesc clar de lume, ei sunt cu adevărat ucenicii Domnului. Dacă nu aduc roadă, nu se prea vede diferența între ei și ceilalți. Spune în Evrei că sfârșește prin a-i se pune foc și aproape să fie blestemat. Deci diferența este acolo la limită, dar în final spune și Apostolul Pavel că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică pierde tot. toată osteneala muncii lui este în zadar și avem acest exemplu clasic în Vechiul Testament, Avram și Lot. Omul spiritual, omul matur spiritual și altul care este într-un stadiu de pruncie, de infantilism, de lipsă de discernământ spiritual și când a fost vorba să aleagă și când i s-a dat privilegiul să aleagă, a ales greșit. Pentru că a ales bazat pe simțuri, spune Biblia că Lot s-a uitat cu ochii și a văzut Valea Iordanului și a ales Valea Iordanului și de aici au început pașii decăderii lui Lot, care rămâne și duce o viață chinuită. Toată viața lui a fost o viață chinuită. Apostolul Petru ne spune că își chinuia sufletul acolo în Sodoma și a întins corturile și a ajuns până lângă Sodoma, până la porțile Sodomei și când vin îngerii Domnului la Avram, aflăm deja că Lot era în Sodoma și nu s-a mai putut opri. Și din Sodoma, mântuirea este cu putință numai smulți afară. De alții, iarăși fie vă milă, smulgându-i ca din foc, spune apostolul. Smulgându-i ca din foc, înseamnă că ei au ajuns acolo și trebuie să fie smulți de acolo. Și așa i-au smulți îngerii Domnului pe Lot, pe soția lui și pe cele două fiice, văzând că zăbovesc, i-a luat de mână și i-a scos afară din cetate și după aceea le-a spus să alerge la munte, pentru că vor nimici cetățile. O viață chinuită, o viață fără rod, niciun fel de rod n-a adus Lot, nici în Sodoma n-a avut niciun convertit, nici în familia lui n-a avut niciun rod în familia lui, nici măcar pe ginerii lui nu i-a putut converti. N-au putut ginerul lui să urmeze modelul lui Lot și dintr-un motiv simplu n-au putut urma modelul lui Lot și n-au luat decizia să urmeze modelul lui Lot, pentru că cred că în esență nu era mare diferență între modul de viață al lui Lot și modul lor de viață. Ginerii lui Lot poate erau niște oameni cum se cade, că nu cred că Lot ar fi fost de acord ca ei să ia în căsătorie pe fiicele lui dacă Lot nu vedea în ei niște oameni integri, niște oameni buni. N-ar fi luat doi stricați din Sodoma ca gineri pentru fiicele lui. Însă diferența între modul de viață al lui Lot, modul lui de gândire, deciziile lui pe care se vedeau deja din tinerețe și modul lor de viață nu era prea mare, cum și astăzi. Poate diferența între modul de viață al multor creștini și al altor oameni din lume, puși unii lângă alții, parcă trăiesc la fel. Parcă chiar ai găsi oameni necredincioși de afară care trăiesc mai bine, moral, mai morali, mai corecți, mai cinstiți în ceea ce fac. Și până la urmă este o stare de incertitudine, incertitudinea nu cu privire la ei. Cu privire la ei își pun alții întrebări, că de ce omul ăsta atunci să ajungă în iad și pocăitul sau cel care zice că pocăit să ajungă în rai, când mod viața lor de aici parcă era mai bună celuilalt decât a pocăitului. Chemarea apostolului Pavel este la rodire și la maturitate spirituală și a Duhului Sfânt și Duhul ne vrea cu gelozie pentru sine. Și am văzut în partea a doua, versetele 10 la 15, clădirea lui Dumnezeu, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Și acum, a treia metaforă, deci ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu și acum a treia metaforă, partea a treia capitolului, templul lui Dumnezeu. Deci de la ogor la clădire este un drum și este o diferență între ogor și clădire. Pe un ogor se poate ridica o clădire. Aravna Iebusitul a avut un ogor și pe ogorul acesta s-a putut ridica o casă și nu orice casă s-a ridicat, până la urmă s-a ridicat casa lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu s-a ridicat pe ogorul lui Aravna Iebusitul. Și pe spiritualizând putem să spunem că pe ogorul lui Dumnezeu, care este inima noastră, unde se seamănă cuvântul lui Dumnezeu, pe pământul bun al inimii în care se seamănă cuvântul lui Dumnezeu, acolo ceva crește și dacă este lucrat acest ogor, produce ceva și începe ceva să ia formă. Este biserica lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu și în final nu este numai o clădire, cum spuneam săptămâna trecută, că dacă se construiesc două clădiri, până când se lucrează, se fac fundațiile, nu prea poți să știi exact diferența între una și alta. Poate să fie un centru de afaceri, poate să fie o catedrală. Asta se vede în final, când totul este gata și se vede destinația și funcționalitatea. În final, este templul. Clădirea lui Dumnezeu este templul lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Este templul lui Dumnezeu, pentru că nu este o clădire oarecare, clădirea lui Dumnezeu, ci este o clădire în care Dumnezeu își face locuința și o face prin Duhul lui Dumnezeu. Și o să parcurgem versetele acestea. La rând, întâi, știința Sfinților, versetul 16. Nu știți? Adică un lucru care se presupunea că îl știu sau că trebuia să-l știe. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Oare de ce le pune Apostolul Pavel întrebarea aceasta, nu știți? Ar fi trebuit să știe. De unde să știe? De la Apostolul Pavel, care a fost acolo între ei și care i-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că altfel n-am prea avea cum să știm de unde trebuiau ei să știe că ei sunt templul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că n-aveau nici măcar Vechiul Testament ei, cei din Corint, și dacă n-ar fi fost predicarea Apostolului Pavel un an și jumătate în Corint și faptul că a învățat printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu, acum când le spune despre templul lui Dumnezeu și despre Duhul lui Dumnezeu, sunt lucruri care se presupuneau cunoscute. Apostolul Pavel i-a învățat aceste lucruri, însă se poate întâmpla și cu noi și cu oricine, ce se întâmple cu lucrurile învățate? Să le uităm. Din ce cauză? Să le uităm pentru că nu le folosim. Deci am învățat ceva odată și am știut foarte bine. Atunci, dacă dădeam examen, luam 10. Însă acum, pentru că n-am mai folosit nimic din ceea ce am... ce pregătit eram aici și nu mai știi nimic. Acum aproape tot s-a dus, rămân niște amintiri vagi și nu te mai deosebești. Nu mai e mare deosebire. Că ce contează că am știut foarte bine atunci? Cu cineva care nu știe mai nimic. Despre asta și nu a învățat niciodată mai nimic. Dar și aici este o diferență de fond, pentru că cine a știut odată, cine a învățat odată, acestuia îi se poate aduce aminte și acesta când ia din nou cartea și citește, imediat își aduce aminte și învață sau rememorează. Celălalt n-are ce rememora, celălalt trebuie să o ia de la capăt. Deci știința Sfinților trebuie să știe. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și afirmația asta, gândiți-vă cât este de importantă, că dacă noi o înnoim mereu și o ținem mereu trează în minte această informație, această realitate, noi suntem templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Adică noi suntem un popor special, cu totul special, Dumnezeu a venit și și-a făcut locuința în noi prin credință. Și asta are implicații, trebuie să aibă implicații majore asupra vieții, asupra gândirii, asupra umblării, asupra întregului mod de viață. Deci știința Sfinților, Apostolul Pavel spune, mie nu-mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos aceleași lucruri pe care le-am mai spus. Și Apostolul Ioan spune, nu vă dau o poruncă nouă, ci porunca este de la început și cuvântul pe care l-ați primit de la început și totuși vă dau o poruncă nouă. Și ce înseamnă și porunca era aceeași, asta nouă care le-o dădea? Adică porunca există de la început, cuvântul este de la început, însă este nou de fiecare dată când este reactualizat, de fiecare dată când este adus aminte. Cum spune și Apostolul Pavel, asta este a doua epistolă pe care vă scriu și n-am Apostolul Petru. Și n-am în două caut să vă țin mintea trează prin înștiințări. Deci e foarte important ce știm și foarte important să știm ceea ce trebuie să știm. Și e important să nu uităm ceea ce am învățat. Să nu uităm ceea ce am învățat, pentru asta trebuie să fie repetat, cum este dictonul, că repetiția este mama învățăturii. 2. Stricăciune. Să le punem împreună, 2 și 3. Stricăciune și sfințenie. Sau stricăciune sau sfințenie. 3. Versetul 16. Versetul 17. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Templul lui Dumnezeu și vorbește despre trupul nostru. Trupul nostru este templul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi, transformă trupul credinciosului din peștere de tâlhari, îl transformă într-un templu sfânt în Domnul. Și acum sunt două atitudini față de trup, două posibilități. Trupul poate fi corupt, poate fi stricat. Și ce strică trupul? Spune Neștiul Apostolul Pavel. Stricăciunea care este în lume prin pofte. Poftele care se manifestă în simțuri. Deci un om condus de simțuri, condus după modul de gândire al lumii, își strică propriul trup. Care sunt consecințele? Că era o erezie larg răspândită în secolul 1, în lumea greacă și în cultura greacă, care spunea că trupul este păcătos și sufletul este sfânt. Și că Dumnezeu n-are nimic de a face cu trupul, mântuirea are de a face cu sufletul. Domnul mântuiește sufletele noastre, deci trupul e păcătos și n-are importanță cum trăiește cineva cu trupul acesta, că oricum trupul, omul moare, trupul putrezește, deci nu mai există, sufletul este important. Foarte mare pericol, foarte mare pericol reprezenta erezia aceasta și tocmai aici Apostolul Pavel spune, voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, adică în trupul acesta. Și auziți ce spune? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, adică trupul acesta, ce se întâmplă cu el? Pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci ceea ce le lipsea lor era și faptul că Dumnezeu este mântuitorul trupului, nu numai al sufletului. Dumnezeu este și mântuitorul trupului și trupul urmează să fie și el mântuit și răscumpărat din această robie a stricăciunii. Trebuie să fie și trupul răscumpărat așa cum sufletul a fost răscumpărat. Deci dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Trupul uman poate fi nimicit prin și este nimicit și este distrus prin pofte. Și poftele sunt înșelătoare, spune Scriptura. Și umblarea după lucrurile firii pământești, spune Apostolul Pavel, că este moarte, dar umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Motiv pentru care sinuciderea este drumul cel mai scurt spre iad. Dacă cineva nimicește templul lui Dumnezeu și e maximum ce poate face un om în această lucrare de distrugere a propriului trup, să-și pună capăt vieții. Asta este o scurtcircuitare direct spre iad. Omul renunță la viață, renunță la viitor, renunță la orice, vrea să-și curme dintr-o dată tot. Nu mai consideră că nu mai poate suporta absolut nimic. Ar mai rămâne o situație discutabilă în care e greu să se dea un răspuns și nici nu putem să dăm un răspuns când cineva nu mai este în deplinătatea facultăților mentale și comite actul de sinucidere. Deci ce se întâmplă cu un astfel de om? Pentru că el nu mai este responsabil de actele, de deciziile, mintea lui nu mai lucrează bine. Însă când un om sănătos la cap își pune capăt zilelor, deci asta spune, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Ne gândim la Iov, la suferința lui Iov. Și-a dorit Iov moartea? Și-a dorit-o. Au făcut ceva ca să moară? N-a făcut nimic. Dimpotrivă, deci a strigat către Dumnezeu, a avut multe întrebări și a vărsat toate întrebările, toată durerea înaintea lui Dumnezeu și înaintea prietenilor lui. În final, ceea ce părea o scârbă pentru Iov, spune, misile și de oasele mele și nu le mai pot suferi și așa mai departe, totul s-a transformat într-o mare binecuvântare. Și spune Apostolul Iacov, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu. Deci sfârșitul ni-l dă Dumnezeu, nu ni-l dăm noi. Noi nu putem să ne dăm sfârșit al vieții și nici alții nu pot să ni-l dea și de aceea și eutanasierea și legea aceasta este diabolică, este din iad. Altă atitudine față de trup și cea care este normală și cea care este de dorit și cea din care avem cel mai mult de câștigat, templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Deci opusul stricăciunii este sfințenia. Duceți până la capăt sfințirea voastră cu frică și cu cutremur, spune mai târziu Apostolul Pavel. Sfințirea care este un proces continuu. Și sfințirea ne duce tot mai mult la asemănarea cu Dumnezeu. Asemănarea noastră după chipul celui ce ne-a făcut. 4. Seriozitate. Versetul 18. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Seriozitate în ce privește viața creștină, în ce privește viața spirituală, pentru că posibilitatea de înșelare este mare. Și oricine poate să se înșele și poate să fie înșelat, de aceea Apostolul spune, nimeni să nu se înșele. Poți să te înșeli singur. Cam așa rezultă de aici, nimeni să nu se înșele. Și cum se înșeală omul cel mai ușor? Cu mintea lui se înșală cel mai ușor, când omul ajunge sau presupune că ajunge într-un stadiu în care știe. Ajunge în stadiu în care el crede că cunoaște, că el știe destul și nu mai are cine să-l învețe și nu mai prea are ce să învețe. Omul care ajunge să se laude că a citit Biblia din scoarță în scoarță, de exemplu, în mare pericol de înșelare. În mare pericol de înșelare, pentru că când un om spune că eu am citit Biblia din scoarță în scoarță, deja devine arogant. Omul acesta este arogant, face din asta o pricină de laudă, că a citit Biblia odată, dintr-o tablă până în cealaltă. Dacă citirea aceasta și dacă această lectură a Bibliei ar fi fost cu folos și ar fi fost lucrată de Duhul lui Dumnezeu, el niciodată n-ar fi spus asta, că am citit Biblia din scoarță în scoarță, când o ajuns și o terminat-o, de-abia ar fi așteptat să o ia iarăși de la capăt și cu cât o citea mai mult, cu atât dorea mai mult să citească și cu atât își dădea seama cât de puțin știe, cât de puțin cunoaște din ceea ce este de cunoscut și din ceea ce are Dumnezeu să ne descopere. Însă, asta este o înțelepciune omenească care duce la îngânfare, duce la mândrie și înșelarea, mândria merge înaintea căderii, omul se înșală. Se înșală cu propria lui cunoștință. Propria lui cunoștință despre Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu și este de fapt ceva ce spunea cineva. Evanghelia despre Iisus Hristos. Este Evanghelia despre Iisus Hristos și este Evanghelia lui Iisus Hristos. Adică știi despre Domnul Iisus Hristos, cunoști Evanghelia, cunoști litera și farisei o cunoșteau și saducheii o cunoșteau, dar nu o împlineau. Evanghelia lui Iisus Hristos este ceea ce spune Apostolul Pavel, Evanghelia mea devine Evanghelia mea pe care mi-o însușesc, Hristos devine parte în noi și Hristos locuiește în inimile noastre prin credință, este Evanghelia pe care Dumnezeu o descopere în noi și spune Apostolul Pavel că am primit-o prin descoperire dumnezeiască și vedeți că e diferită. Deci descoperirea omenească sau înțelepciunea omenească și pe de altă parte înțelepciunea lui Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu, descoperire dumnezeiască. Lucrurile dumnezeiești, lucrurile spirituale nu pot fi cunoscute de omul firesc, spune Apostolul Pavel, ci doar Duhul lui Dumnezeu este cel care ni le face cunoscute. Și despre ele se vorbește tot într-un limbaj duhovnicesc, cuvinte care sunt învățate sau vorbiri învățate tot de la Duhul Sfânt. Deci în biserică și pentru un credincios, înțelepciunea firească, înțelepciunea lumească devine un mare pericol și este un mare pericol. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, și asta arată deja o stare de mândrie, se crede înțelept în felul veacului acestuia, oare nu se laudă oamenii cu tot felul de lucruri din veacul acesta? Oare nu și creștini între ei se judecă, se disprețuiesc, se laudă, umilesc pe alții din pricina lucrurilor veacului acestuia? Oare nu se vede unul mai sus, pentru că are salariu foarte mare, nu se vede mai sus decât alții, decât unul care îi la salariu minim pe economie? Oare nu se vede mai sus unul care are o funcție de conducere decât unul necalificat? În biserică. Era asta în biserica primară, scrie Iacov, despre bogați, despre hainele pe care le purtau bogații, altfel de haine decât purtau ceilalți. Vine unul cu o haină strălucitoare, acum nu sunt la modă hainele strălucitoare, el probabil că era la modă atunci, acum sunt altele la modă, deci, și imediat se uită, te uiți la cine a intrat pe ușă și altfel, în mintea ta deja se produce o judecată pentru el, deci omul ăsta, sigur, ăsta are o funcție pe undeva, ăsta are și școală, ăsta are și bani, are după cum umblă, după cum vorbește, după cum se îmbracă și așa mai departe. Deci, judecători și devenim judecători cu gânduri rele. Intră altul îmbrăcat prost, spune Apostolul Iacov, și acum voi puneți ochii pe cel cu haina strălucitoare și îl chem și dai locul de cinste din față. Pentru celălalt, ăsta, tu stai acolo în picioare sau stai acolo la picioarele mele. Nimeni să nu se înșele. Posibilitatea înșelării este foarte reală și foarte ușor omul se poate înșela. Deci, în special, cunoștința aceasta pe plan spiritual sau care presupune că cineva că o are sau dacă cineva se crede înțelept. Spune aici, ce să facă omul acesta? Să se facă nebun. Nebun în felul lumii. Să se facă nebun în felul lumii ca să ajungă înțelept. Și Apostolul Pavel a făcut asta. El vorbea în cunoștință de cauză, nu vorbea aici dictonuri și știu eu ce o teoretizare a înțelepciunii, ci vorbea din experiența lui lucrurile care pentru mine erau câștiguri în felul lumii, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Altă cunoaștere, a avut parte de o cunoaștere și o lepădat-o, o dată deoparte și acum, spune, după ani de zile, după mulți ani, socotesc toate aceste lucruri ca pe o pierdere, ca ceva la care am renunțat pentru altceva mult mai înalt. Și când vorbește de cunoașterea aceasta, spune nu că am ajuns desăvârșit. Adică era în continuă învățare. Era într-un proces continuu de învățare și de creștere în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și aici nu era niciun fel de loc pentru mândrie. Mândria își are locul în înțelepciunea omenească. În înțelepciunea care vine de sus, acolo nu își are locul. Mândria nu-i nicăieri, nu are o astfel de caracteristică, este întâi curată, apoi blândă, pașnică, curată, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Și auziți înțelepciunea asta, dacă ar fi să o caracterizăm, că de la 18 până la 20 vorbește despre înțelepciunea lumii, este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, de aceea este scris că el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, deci înțelepciunea omenească este și viclenie, adică este înșelare, pentru că unul care e înțelept poate să manipuleze pe alții mult mai ușor. Masele sunt manipulate ușor de câțiva intelectuali de la vârf, de câțiva oameni politici de la vârf, pentru că ăștia sunt foarte abili și știu să manipuleze mulțimea. Când, știți când Alexandru Lăpușneanu zice, când mulțimea cerea capul lui Moțoc. Și ce zic ăștia, zice Lăpușneanu, Măria ta, ăștia sunt proști, zice Moțoc, dar Lăpușneanu, proști, dar mulți, proști, dar mulți. Acum putea să spune și invers. Dar era ușor, mulțimile erau ușor de manipulat și când l-au dat pe Domnul la moarte, iarăși au fost manipulate mulțimile de cine? De preoții cei mai de seamă, de farisei, de irodiani, adică erau oameni înțelepții, înțelepții vremii care știau cum să manipuleze și să obțină ceea ce vor. Și el, la ce le-a folosit înțelepciunea? Au nebunit, au dat la moarte pe Domnul vieții, tocmai pe cel care le putea da viața și le putea da viața veșnică despre care vorbeau, de fapt, cu toții. Deci, trebuie abordată cu mare seriozitate viața creștină și, la fel, și viața seculară, am spune, viața obișnuită, viața laică și asta abordată cu mare seriozitate, că ușor cineva se poate fi înșelat. 5. Separare, 19 și 20, separare de lume. Înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, de aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Dacă ar fi să numim 3 caracteristici ale acestei înțelepciuni, am putea să spunem, așa într-o ordine logică, prima este îngânfarea, că duce la îngânfare înțelepciunea omenească. A doua este inutilitate. Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte, adică nu-s de niciun folos, sunt deșarte, deșertăciune, fără niciun fel de valoare, inutilitate. Și a treia caracteristică este înșelarea. În final se înșală și Dumnezeu îi prinde pe cei înțelepți în vicleniile lor. Vor descoperi în final că s-au înșelat. Bogatul cred că era înțelept în felul lumii, Lazar era un ignorant, un om simplu. Și descopere bogatul în locuința morților în chinuri că nu-i folosește la nimic înțelepciunea și dimpotrivă l-a dus la pieire, înțelepciunea care credea că o are. Înțelepți cât erau și cei 5 frați ai lui care erau în viață și du-te, părinte Avraame, trimite pe Lazar să le spună, ce să le spună la frații mei? Să învețe mai mult, nu? Să se facă mai înțelepți. Nu asta, să le spună să se pocăiască, să se facă nebun într-un alt fel. Că așa spun oamenii, că dacă te-ai pocăit, ai nebunit. Ți-ai pierdut mințile dacă te-ai pocăit. Să se facă nebuni și să renunțe la înțelepciunea asta care duce la moarte, că sunt multe căi care poartă bunele omului, dar numai una singură. La urmă se văd că duc la moarte. Una singură este calea care duce la viață. Și calea asta nu e omenească. Nu aparține niciunui om. Deci nu poate fi găsită de înțelepciunea omenească. Ea este primită prin descoperire dumnezească. Și calea este Domnul Iisus Hristos. Deci separare de lume și de sistemul lumii. 6. Smerenie. 21 și 22. Nimeni să nu se fălească, dar cu oamenii. Smerenie. Smerenia minții și smerenie în vorbire. Nimeni să nu se fălească cu oamenii. Că, cum s-ar manifesta fălirea asta sau lăudăroșia asta? Prin vorbe, prin cuvinte. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos. Astea lăudăroșii. Și lăudăroșia vieții, spune Apostolul Ioan, nu-i de la Tatăl, ci este din lume. Nu-i înțelepciunea lui Dumnezeu, e o înțelepciune firească, pământească, drăcească, cum ne spune Apostolul Iacov. Deci nimeni să nu se fălească. După ce ne spune nimeni să nu se înșele, acum spune nimeni să nu se fălească. Că omul se poate făli, până la urmă mândria se manifestă în toate felurile. Unul se fălește, unul necredincios de afară, se fălește cu tot ce are, cu tot ce realizează, cu frumusețea, cu deșteptăciunea, cu bogăția, cu faima pe care o are. Și da, mândria e prezentă și în biserică, și pentru creștini există pericolul de a se făli. Și cu ce se fălește aici? Se fălește cu Petru, se fălește cu Pavel, se fălește cu Apollo, se fălește cu Hristos, cumva. Nimeni să nu se fălească, dar cu oameni. Se fălește cu oameni. Oameni. Aș putea să vă spun și câțiva oameni moderni cu care se fălesc pocăiți, dar nu-i spun. Acum că nu-i locul să-i spun, dar textul ăsta are o aplicabilitate exactă în contextul acesta în care suntem noi. Oameni se fălesc cu oameni și se folosesc de numele pe care l-a avut cineva, de rangul pe care l-a avut cineva, de funcția pe care l-a avut-o cineva. Înainte, Apostolul Pavel le șterge, le aruncă la gunoi pe toate, pocăiții le iau și le pun în față și se fălesc cu ele și se laudă cu ele și fac din asta virtute, din ceea ce a fost cineva înainte. Că dacă se pocăiește un popă, parcă asta este un, nu știu ce act de virtute special. Și el trebuie să se numească de acum înainte tot popă, până moare, tot preot. Să-i spună tot preot, să-i spună părinte sau fostul preot sau fostul ce-o mai fost, ce funcție au avut. Cumva să arăți că, ce știu, uite ce ucenic am reușit să facem. Am înconjurat pământul și am reușit să facem dintr-un popă un ucenic, dar el e tot popă. Și tot popă îl numim, că asta sună bine și lumea vine cu grămada și ascultă așa ceva. Dacă un preot se întoarce la Dumnezeu și trebuie să întoarcă și preoții la Dumnezeu, că și ei au nevoie de pocăință și ei au nevoie de mărturisirea păcatelor, o convertire reală, am dat un exemplu numai, o convertire reală a unui preot ar face din el un om care niciodată n-ar mai accepta să fie numit preot sau să fie numit părinte. Niciodată. Pentru că el înțelege ce spune Scriptura și ce spune Domnul, voi să nu numiți tată pe nimeni, că unul singur este Tatăl vostru, Dumnezeu care este în ceruri. Și perioada dinainte era o perioadă de ignoranță. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. De ce am ține noi seama de ele, dacă Dumnezeu nu ține seama de ele? Ce am fost înainte, spune Pavel, am fost un prigonitor. El nu spune că a fost un rabin, nu spune că a fost un membru al Sanhedrinului, ci el vede înainte numai statutul lui de om păcătos. Asta, vede că era pierdut cu toate cele pe care le-a avut, și dar Dumnezeu și-a arătat îndurare față de mine și eu nici nu sunt vrednic acum de nimic din ce mi-a oferit Dumnezeu pentru ceea ce am făcut în trecut. Deci acestea sunt semnele reale ale unei convertiri reale. Restul e o contrafacere și restul este o mare înșelare. Restul este o lăudăroșie a vieții. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni. Nimeni să nu se fălească cu oameni. Căci toate lucrurile sunt ale voastre. În trupul lui Hristos toți suntem mădulare unii altora și toți împărtășim aceleași binecuvântări ale lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos și toți împărtășim același destin și aceleași promisiuni. Dumnezeu face promisiunile întregului trup al lui Hristos, darurile în trupul lui Hristos, slujbele. Mădularele n-au toate aceeași slujbă, dar toate sunt importante în trupul lui Hristos. Și spune și cele care au mai puțină cinste, noi le dăm mai multă cinste ca să fie o potrivire în trup și să nu fie nepotrivire între mădulare și Duhul Sfânt dă darurile în trupul lui Hristos așa cum voiește, fiecăruia în parte cum voiește. Deci, pentru că toți suntem părtași și suntem părtași harului vieții și în familie, spune Apostolul, soțul nu-i fără soție, soția nu-i fără soț, pentru că împreună sunt moștenitori ai harului vieții, la fel este și în biserică și nu există niciun fel de motiv de laudă și niciun fel de motiv de înălțare. Nu există o ierarhizare a darurilor în biserică, că sunt scrise într-o anumită ordine. Asta e cu totul altceva. Asta nu înseamnă că darul vorbirii în alte limbi și tălmăcirea limbilor sunt cele mai slabe dintre toate darurile. Că Apostolul Pavel vine și spune, vreau ca toți să vorbiți în alte limbi. Și că cine vorbește în altă limbă, cu Duhul el spune taine. Cum să nu fie important lucrul acesta? Cu Duhul spune taine. Mă voi ruga cu mintea și mă voi ruga cu Duhul. Voi cânta cu mintea și voi cânta cu Duhul. Vreau ca toți să vorbiți în alte limbi și mai ales să prorociți. Vedeți că le pune una lângă alta pe acestea și un capitol întreg vorbește despre ele. Deci să nu cădem în cursa aceasta să ierarhizăm noi ce nu ierarhizează Dumnezeu. Și nu există o ierarhie a slujbelor, deși Există o prioritate a lor în ordinea importanței și a responsabilității când spune că era dat întâi în biserică apostoli. Păi așa au și început biserica, au început cu apostoli. Biserica nu putea să înceapă cu darul ajutorărilor. Biserica trebuia să înceapă cu apostoli pentru că este așezată pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Dar e cu totul altceva când vorbim despre prioritate, când vorbim despre autoritate sau când vorbim de ierarhie. Ierarhia e omenească, celelalte sunt toate dumnezești. Smerenie. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Toate sunt ale voastre. Și ce mare promisiune și ce mare afirmație ne face Dumnezeu aici, că toate sunt ale noastre. Toate sunt ale noastre. Și lucrurile de aici, păi cum sunt ale noastre și toate de aici? Că noi am spune, păi da, dacă te pocăiești, tocmai asta e, că nu mai ai și o să ai mai puține și nici influență nu mai ai și nici posibilități nu mai ai. Toate, aici Apostolul Pavel ne spune, toate sunt ale noastre. Toate de câte avem nevoie în lumea aceasta, pentru că am de toate și am din belșug, zice Apostolul Pavel, când a primit un ajutor de la cei din Filipii. Toate erau ale lui. Era în temniță și câte credeți că a primit? Credeți că a primit un ceas Rolex acolo în temniță la Roma? Nu îi trebuia, nu avea ce să facă cu el. Nici un calculator, o tabletă, nici tabletă nu a primit, nici nimica. A primit câteva lucruri de care avea nevoie. Și scrie și lui Timotei să-i aducă mantaua pe care a lăsat-o în Troa la Carp, că era rece, era iarnă, și să-i aducă cărțile, mai ales pe cele de piele. Deci lucruri, astea erau lucruri de valoare ale Apostolului Pavel. Însă când au primit de la cei din Filipii ceva pentru nevoile mele, înțelegem că probabil că erau niște alimente, poate erau și niște haine, că cam asta era nevoia lui în închisoare. Spune, am de toate și sunt bogat. De când am primit ceea ce mi-ați trimis-o, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Toate sunt ale noastre. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Uitați în ce sens sunt toate ale noastre, că dacă noi avem priorități corecte și căutăm împărăția lui Dumnezeu și îl căutăm pe Dumnezeu înainte de toate, toate le avem ca și dar din partea lui Dumnezeu. Toate, el știe că avem trebuință de ele și ni le dă pe deasupra nevoile noastre, toate nevoile noastre, care sunt puține, foarte puține, două, trei nevoi de bază și în privința asta toate sunt ale noastre. Dar nu numai lucrurile din lumea aceasta, fie cele de acum, fie cele viitoare. Deci, când vorbim apoi de cele viitoare, acolo toate sunt de folos, acolo nu-i nimic inutil în împărăția lui Dumnezeu și aceste lucruri viitoare trebuie să fie căutate de pe acum, lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Nu știu nicio limită aici. Dacă ați găsit undeva în Scriptură vreo limită în ce privește lucrurile viitoare, vreo limită în ce privește lucrurile de sus, vreo limită în ce privește plinătatea Duhului, vreo limită în ce privește roada Duhului, să spun apostolului destul. Destul, galatenilor, aveți destul din Duhul lui Dumnezeu, sau tesalonicenilor, hai să spunem că e mai frumos la tesaloniceni, păi despre dragostea voastră nici nu mai trebuie să scriem, că s-a răspândit peste tot vestea despre credința voastră și despre dragostea voastră, voi care ați ajutorați pe sfinți, cei din evrei, deci gata, deci voi ați ajuns acolo, nu mai aveți unde să mergeți, nu mai aveți ce să dobândiți, în capitolul 3 le spune... Și totuși vă îndemn să sporiți tot mai mult în ea, de fel că nu este limită în ce privește lucrurile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, lucrurile de sus, lucrurile viitoare, nu este limită. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Și 7, stăpânire. Tot aceste ultime versete, toate sunt ale voastre, toate lucrurile sunt ale voastre. Și cele de acum și cele viitoare, biserica stăpânește peste toate. Și copiii lui Dumnezeu sunt stăpâni peste toate. Stăpâni peste toate în sensul că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu ne încredințează toate aceste lucruri și spune Apostolul Iacov că orice dar bun și desăvârșit coboară de sus de la Dumnezeu sau lui Timotei spune Apostolul Pavel că Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele, ne face stăpâni peste toate. Ce înseamnă că suntem stăpâni peste toate? Înseamnă că avem putere peste toate lucrurile, că putem să ne supunem toate lucrurile și nu lucrurile au putere asupra noastră. Deci o mare diferență, că față de oamenii lumii lucrurile au putere asupra lor, Și ei caută lucrurile astea și astea sunt scopul alergărilor de dimineață până noapte. Să aibă lucruri mai multe, mai bune, mai frumoase, mai scumpe. Și cu astea se fălesc. Pentru copiii lui Dumnezeu, ei au putere asupra lucrurilor și ei administrează toate aceste lucruri și puterea se vede în felul în care trăim și în felul în care umblăm, că nu ne controlează și nu ne stăpânesc lucrurile, pentru că Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare. Deci dacă ne învață să trăim cu cumpătare, cu cât avem mai multe lucruri, cu atât avem mai multe posibilități de a investi, cu atât avem mai multe posibilități de a împărți, cu atât avem mai multe posibilități de a dărui. Adică, exact ce a înțeles foarte bine John Wesley. Lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult și dăruiește cât poți de mult. Asta înseamnă să stăpânești în viață, să domnești în viață și să ai putere peste toate lucrurile. Să nu te biruiască niciun lucru. Adică, și el a ajuns, John Wesley, la început a fost foarte sărac, dar după aceea a ajuns să primească din ce în ce mai mulți bani. Și în special de la Universitatea Oxford. Însă, pe măsură ce primea bani mai mulți, el dăruia mai mult. Și modul lui de viață a rămas același, până la sfârșitul vieții. Până la sfârșitul vieții postea miercuri și vineri, post negru. Indiferent că e sănătos, că e bolnav, că a fost tânăr, că e bătrân, că mergea mii de kilometri în șa și în șa citea Biblia, în timp ce mergea cu calul și mergea dintr-un oraș în altul, în America, să predice Evanghelia. Și vă spuneam, și criteriile pe care le-au pus, standardul pentru slujitori era tot înalt. Oameni care stăpânesc peste toate lucrurile, nu care sunt folosiți și posedați de ele, că John Wesley niciodată n-a ordinat pe nimeni în lucrare care nu se angaja să postească cu el împreună cel puțin două zile pe săptămână. Deci asta era o condiție eliminatorie. Dacă cineva vrea să slujească, să fie ordinat în biserică, să îi se dea autoritate, trebuia să angajeze că de astăzi el va posti în fiecare săptămână, miercuri și vineri, împreună cu John Wesley. Concluzia este suveranitatea lui Dumnezeu. Voi sunteți ai lui Hristos, versetul 23, și Hristos este al lui Dumnezeu. Deci se încheie pasajul acesta. Vedeți, de la ogorul lui Dumnezeu, de jos, clădirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, și ne ridică până în slavă, în prezența lui Dumnezeu. Voi sunteți ai lui Hristos și Hristos este la dreapta măririi în ceruri și Hristos este al lui Dumnezeu. Adică toate lucrurile se întorc înapoi la Dumnezeu. Toți suntem proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tată și Stăpân, suveran peste toate. Suveranitatea lui Dumnezeu. Deci, în final, asta este concluzia pe care trebuie să o ținem bine minte, că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu face tot ce vrea. Dumnezeu este Stăpân peste toate și noi suntem slujitorii. Slujitorii lui Dumnezeu. Misionarul din China, cum îl chema? Hudson Taylor. Hudson Taylor, când s-a întors în Anglia, în Londra, la bordul de misiune de acolo și i s-a dat ocazia să vorbească, să împărtășească ceva din lucrarea, marea lucrare de misiune, să ducă Evanghelia până în inima Chinei. A început, ei se uitau la el așa cu admirație, ce om, prin câte au trecut, ce lucrare a făcut omul ăsta și a pus viața în joc pentru Evanghelia lui Hristos. Însă, când a început să vorbească, a descoperit că omul acesta era extraordinar de smerit. Și pe lângă tot ce gândeau ei despre el sau ce voiau să spună despre el, el a spus cuvintele acestea care au rămas de atunci: eu sunt un umil slujitor al unui mare stăpân. Eu sunt un umil slujitor al unui mare stăpân. Dumnezeu este suveran. Dumnezeul nostru este mare, mai mare decât toți. Stăpânește peste toate și noi suntem doar niște slujitori umili. Însă stăpânul nostru este cel mai mare și aceasta ne dă cea mai mare bucurie și cea mai mare încredere și ne oferă cel mai mare privilegiu, să fii slujitorul celui mai mare stăpân. Nu există privilegiul mai mare. Și mai mult decât atât, că el nu este ca un stăpân de pe pământ, care numai îți dă porunci supușilor sau vasalilor lui, ci el este stăpânul care lucrează împreună cu noi. Dumnezeu lucra împreună cu ei. Ei... ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, spune Apostolul Pavel, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, deci ni se dă acest statut, acest privilegiu cel mai înalt pe care îl poate avea creatura, să fie lucrător cu Dumnezeu împreună sau Dumnezeu să lucreze cu noi împreună. Cu gândurile acestea, gândindu-ne la știința Sfinților, la Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață, la trupul nostru care este templul Duhului Sfânt și care trebuie să fie sfânt, la seriozitatea umblării cu Dumnezeu, la separarea de lume, la starea de smerenie a minții și a inimii, că nimeni nu trebuie să se fălească cu nimic din lumea aceasta, și la statutul de stăpâni ai tuturor lucrurilor, pentru că și vom fi stăpâni ai tuturor lucrurilor împreună când vom împărăți cu Hristos, și în final, suveranitatea, stăpânirea absolută, suverană a lui Dumnezeu peste toate lucrurile, care ne dă și siguranță, știind că Dumnezeu este stăpânul nostru, că este atotputernic, că este un stăpân absolut, că toate le are în mână, că toate le conduce și că în final se va împlini planul lui. Asta ne dă multă liniște și multă încredere, că dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Ne ridicăm și ne rugăm Domnului, pe rând, fiecare cu câte o propoziție, două, ne vom ruga cu tot felul de rugăciuni.